E un ano máis, e xa van 13 nese 2017, celébrase o Redondela en Curto, ese festival de curtametraxes que ten unha importante repercusión xa a ámbito incluso estatal, porque son moitísimas as curtametraxes que se presentan, os traballos que ano tras ano se poden visionar neste certame, que este ano ademais presenta algunhas novidades. Para falarnos de todo isto temos con nós a un dos responsables da organización, Fernando Carreira Cuchi. Bos días.
Hola, bos días.
Pois, unha vez máis, grazas por achegarte aos nosos micrófonos para falarnos desta actividade, para falarnos dun festival que este ano chega con atraso, porque normalmente a estas alturas do ano xa está aberto o prazo de presentación de traballos, incluso xa facemos valoración de como están sendo as achegas. Por que esta tardanza?
Bueno, bos días. Sí, este ano chegamos normalmente, abrimos prazo en novembro para abrir o festival, este ano abrímolo moitísimo máis tarde. Pois bueno, houve aí negociacións co concello, estivemos aí nun principio era para abrirlo, xa digo, coas datas anteriores, pero un tira e afloxa e estivemos ao concello, ao final o festival retrasouse como 3 meses de apertura de entrega de material, o cual significa que agora pois andemos pillados, non pilladísimos de tempo.
Porque de feito, non sei se é que eu non o localicei, pero aínda non están as bases nin a convocatoria a través de internet.
No, abrimos unha forma totalmente distinta, xa que estábamos en riba e non nos dá tempo a facelo de forma, digamos, oficial como todos os anos, senón que abrimos a chegada de películas a través dunhas plataformas digitales online, que son as plataformas coas que levamos xa anos traballando, uh-huh. E digamos que fomos a tiro fixo. Sabemos que nos envía as películas, entón fomos a esas plataformas e dixemos xa estamos abertos, aí sí que figuramos, pero non o abrimos, digamos, a calquera persoa que non este adscrita a esas plataformas, sino porque é imposible por prazos, non chegamos.
Falabas antes de negociacións co concello. Lembramos que o festival financiase principalmente pois a través desa chega da administración local. Como foi esa negociación? Cal é a subvención que ide recibir este ano? Iso suporá cambios no propio festival?
Como xa falamos anos anteriores, nos sempre tíamos unha subvención que foi recortada. Digamos que fomos un pouco como, bueno, mentras a xente que ten iniciativa xa que o queira facer, que o faga, pois, si todo está así, deixámolo que vaya así. Xa hai anos que dixemos, sobre todo os últimos 2 anos, que así non seguíamos máis, desta forma, é un festival xa a nivel nacional, que de tirada superforte, claro, estamos entre os primeiros festivales nacionales, incluso tamén cheganos moitas participacións internacionais, non nos queremos abrir a internacional, pois, porque é inviable da forma dos que estamos aí traballando, é inviable facelo internacional, xa habería que profesionalizar este festival. Pois este ano, xa digo, falamos o concello, dixemos que así non podía seguir, porque cando, neste caso, Redondela Curto, Títeres, Humillo Verde, o que sexa, xa está profesionalizado, funciona perfecto, ten demanda, hai que darlle outra volta. E así nos creíamos que era o que se debería facer con Redondela en Curto, e así foi, falouse co concello. O que pasa é que, como sempre, falar coas administracións públicas require uns tempos que os que estamos a veces aí facendo cousas, chega un momento que como de agora, porque non están as bases feitas desta forma, porque foi imposible facelas antes, pois porque nos xa casi tirábamos, tiñamos casi a toalla tirada, non? Pero bueno, ao final, pois así foi, un ano máis, 13º estamos aí.
Pois, cal vai ser a subvención desta edición? Como se vai desenvolver o festival? Porque sabemos que se mantén, eso sí, as datas de celebración entre o 24 e o 30 de abril.
Sí, como sempre, a última semana do mes de abril, iso xa non o podemos cambiar, porque xa por calendario estamos aí, figuramos 12 anos facendo así, a mellor a nivel Galicia sí que podríamos cambiar, pero a nivel nacional sea imposible.
No, pero estoy pensando que incluso a nivel local sería pisar a programación do mes de maio, sería moi complicado.
Efectivamente, de feito que arranca Redondela en Curto e logo saben todo o que ven detrás, ¿no? Durante todo o ano que todos sabemos o que se move en Redondela na cultura. Como ben decía, son esas datas. Económicamente, se che digo a verdade agora, non sei exactamente a cifra, pero sei que foron sobre uns 6.000 euros a maiores, 6.000, 7.000. Non me lembro agora exactamente. Non é que non queira dar a cifra correcta, pero non o sei. Sobre 20, 23, 22, non me lembro. Uh-huh. O 24 tería que ver. 24.000, refírome. Co que tiñamos antes, sempre fora unha partida de 18.000, que logo baixou xa 14.000, logo bailaba 16.000, estábamos así constantemente. Entón, o que decíamos antes, falouse, puxese un presuposto real, lo que debería de ter cada persoa que traballa aí, así figura. E logo comentabasme se hai alguna modificación ou algúns cambios no festival. Bueno, como verás, estamos aínda vendo cantidad de cousas. Por tempo sí que nos gustaría facer moitas cousas, como sempre. É dicir, non vai baixar de nivel porque chegáramos tan tarde a organización, sino isto que fai, que se adicábamos 3 horas o día, ahora hai que adicarlle 7, máis horas. Si o que si temos claro son esas datas, do 24 ao 30 de abril, como ben decías, e por suposto a colaboración este ano, que xa casi non é nin colaboración, xa forma parte do festival da sección andaina.
Xa é coorganización,
sí,
non?
Sí, totalmente. Este ano, como falábamos antes, sempre era o festival de xoves a domingo. Este ano comezamos un luns, porque toda a semana de luns a venres hai pases escolares. Imos a Arcade, imos a Chapela, e logo vimos para Redondela. Esa, como falamos en anos anteriores, para min é unha das decisións máis acertadas de levar o cine aos máis cativos.
Todo ese nova financiamento, ese incremento de cartos a maiores dos que ides dispoñer, tamén se vai traducir en máis actividades, ademais das escolares que acabas de comentar?
Sí, intentaremos que sí, claro. Intentaremos ter unha maior participación de actividades para o público. Todavía non che podo decir si vai a haber esta ou a outra, pois porque estamos casi pechados a visualizar películas que están chegando. Se antes chegaban 800 nun prazo de 6 meses, ahora, pois non sei, a mellor non chegan as 800, pero chegan 600 en nun mes.
En todo caso, contades con que se xan menos as películas que se presenten.
Non contamos menos. Contamos en que ao mellor podan ser menos. É dicir, non o temos seguro. As plataformas estas nas que nos envían as películas, digamos que aí está o 90% da xente que fai cine, está a través desas plataformas, e de feito foi abrir o prazo, non sei, un día 3 e o día 6 había, non sei, 100 películas. Cosa que xa nunca pasou. Sempre chegaban ao mellor, cando faltaban 15 días para rematar o prazo, tamén é certo que teñámolo aberto o prazo 2 meses e medio, e ahora abrímolo un mes solo. Entón, claro, todos os días chega un aluvión de películas. Que supostamente ao mellor temos que contratar máis xente para que poda visualizar, porque isto é inviable, velo así.
Por certo, cando pechades o prazo?
Creo que o 5 de marzo. Cando normalmente se pechaba o 5 de febreiro. É dicir, todo agora vai contrarreloj.
Outra cousa, na programación habitual de anos anteriores, pois había algunhas actividades como, por exemplo, as proxeccións en locais de hostalaría. Houve algún problema na última edición, incluso chegou a pecharse e a suspenderse no último momento a proxección na discotasca. Non sei se este ano ides tentar retomar esas proxeccións ou as aparcades.
No, a sesión dos bares decidimos pecharlas. Decidimos pecharlas, nun principio se precisaba moitísima máis xente para traballar, porque ao final estábamos os de sempre, que iba correndo un bar, viña correndo para multiusos, iba correndo para outro lado. E aparte en locais, pois en algúns, a infraestructura maiores que había que dispoñer. Había que dispoñer de proxectores, de equipos de son. Entón decidimos xa o ano pasado non facelo así, está claro que todos os que organizamos, e ben os sabemos que organizan, son todo proba-error. Ti proba, se funciona, genial. Que non funciona, pois o ano que ven hai que darlle unha volta e facer outra cousa. Non é que digamos, para nós foi un fracaso, non. Intentámoslo, vimos que non era os sitios correctos para que se vira cine. O ano pasado decidímoslo facer todo no multiusos, as mesmas seccións que había nos bares, non é que desapareceran, sino que se levaron para o multiusos, que era a sección friki, ou perdón, a sección curtísimas e a sección cine galego, fixémolo na parte baixa da exposición. Aí habilitamos unha sala de visionado onde foi todo un éxito. A xente nos decía xenial, porque se está a chover xa nos salimos de aquí, está todo dentro do multiusos. De feito, a maioría dos pases, as entradas estaban esgotadas. Funcionaba perfectamente. Este ano pretendemos hacer algo así, pero tamén hai que darlle unha volta, pois porque o ano vimos que sí, que a idea é perfecta, pero a mellor o sitio ese non é adecuado, porque está xusto enriba das escaleiras que a xente sube, baixa. Entón, todo é probar. E como ben dices, a sección friki decidimos eliminala. O ano pasado, moi a noso pesar, tivemos que suspendela a falta de nada, dun día para a proxección. Nos sempre dixemos que a sección friki non naceu solamente da nosa idea, sino que naceu da idea de cando estaba, bueno, da discotasca, buscábamos un local para facer esa sección, porque veíamos que noutros festivales tamén funcionaba, e decidimos facelo ali porque a discotasca sempre colaborou, nunca nos pediu un peso, sempre facía o de balde, non se cobraba entrada, é dicir, había un local idóneo para ese, para ese sitio de proxección. O ano pasado suspendeuse, este ano pois nos decidimos non volver a facer a sección friki.
Sí, comentabas que se amplía o número de días de festival con esas proxeccións escolares a partir do 24. Tedes pensado ampliar tamén o número de días que se proxecten o multiusos ou non?
É inviable porque o multiusos está collido con calzador, é imposible. Son tantas as actividades en un sitio tan pequeniño que é imposible meter algo máis. Gustaríanos a mellor, porque como sabes, as sesións son dunha hora, as horas son as que son 16 películas nas que se proxectan dúas veces. A única forma de poder facer algo máis é que só se proxecten unha vez. Bueno, eu creo que si nalgo acertamos foi o pase de dúas veces por cada bloque, porque moita xente nos di, hoxe non podo, pero mañan sí, podo vir a velo. Estamos con novas ideas, ao mellor, de utilizar outro auditorio en Redondela, o antigo auditorio José Figueroa. Pero bueno, volvo a dicir, estamos moi enriba das datas.
É dicir, non nos vas adiantar ninguna novidade.
Non, é que non nos sabemos nin nos.
Para cando estará todo xa pechado, ben...
Procuramos para canto antes, pero nestes momentos o único que nos centramos é visionar, porque hai que estar horas e horas durante un mes que nos queda casi vendo películas. Non temos a cabeza casi para seguir vendo que se pode facer. Aí este ano colle as riendas bastante de man Miguel Borines. Eu estou usado, digamos, un pouco apartado, preciso un ano sabático casi de festival. El colla riendas prácticamente do festival con máis colaboración. Bueno, persoas que están acostumbradas a organizar casi un festival en dous días. Entón, non haberá ningún problema, nin vai a mermar de calidade, nin moito menos, ao revés. Quedan unhas mans máis que valiosas. Bueno, todos sabemos a quen é pola súa trayectoria, nada máis que decir disso.
Pois, Fernando Carreira Cuchi, estaremos pendentes de calquera novidade, de coñecerse ao programa polo miúdo. Imaginamos que a próxima vez que falemos xa será tamén a compañía de Miguel Borines. Darche as grazas hoxe por estar con nós, para adiantarnos un pouco, pois que sí, se vai facer o festival, para confirmarnos as datas de realización e tamén esa novidade coa ampliación dos pases escolares. Moitísimas grazas.
Gracias a vos, a Radio como sempre, darvos os enhoraboa por o Día Internacional da Radio.
Pois moitísimas grazas, está ben, que a xente se acorde e nos felicite. Un saúdo.
Nada, gracias.